Halo, nama gue Iga Masardi dan selamat datang di podcast gue. Oke, ini adalah podcast pertama yang coba gue bikin dan semoga ini bisa menjadi manfaat buat orang-orang yang dengerin. Terutama gue akan ngomongin soal musik, especially di episode kali ini. Gue pengen ngasih mungkin sharing berdasarkan pengalaman dan bukan untuk menggurui, karena gue percaya untuk kalian yang dengar pasti juga tentunya punya pengalaman yang mungkin lebih banyak dari gue juga dan punya pengetahuan itu. Jadi yang coba gue omongin di sini sebenarnya adalah pengalaman gue sebagai musisi sejak 2006. Oke, jadi yang pengen gue bahas sih sebetulnya lebih ke untuk menjadi musisi yang baik. Ini sebetulnya topik yang sangat general, cuman kayaknya gak apa-apa ya kalau untuk di-share gitu, untuk ya sekedar jadi teman tidur untuk... kok teman tidur? Kayaknya salah ya bahasanya ya. Mungkin untuk kalian dengerin ini kayak sebelum tidur atau mungkin lagi butuh inspirasi, mungkin semoga ini bisa membantu. Anyway, tips untuk menjadi musisi yang baik. Jadi starter pack untuk orang yang mau jadi musisi nih, bisa dibilang kayak gitu ya. Untuk jadi musisi yang baik, padahal gue juga sebenarnya nggak menganggap diri gue ini sebagai musisi yang baik ya, karena buat gue kayak gambaran musisi yang baik itu musisi yang emang mungkin secara teori bagus, terus juga secara networking bagus dan secara karya juga mantep, dan kebetulan apakah gue punya checklist di tiga-tiganya, wow, itu mungkin masih jauh dari sana. Cuman yang jelas ini sekedar berbagi lah. Kalau menurut gue untuk jadi musisi yang baik itu nomor satu, belajar dan mencari influence. Nah, belajar ini maksudnya gimana sih? Nah, di pikiran gue belajar itu sebenarnya lebih ke dasar-dasar teori dan dasar-dasar praktek. Jadi kayak ya, kalau dasar teori dan dasar praktik tuh kayak pelajaran anak SMA gitu ya rasanya. Tapi belajar. Misalkan kita mau main piano, mau main gitar, mau main drum, mau main apapun alat musik, tentunya kan kita harus tahu teori dan praktiknya kayak gimana tuh. Jadi ya kalau misalkan di gitar harus belajar dulu kunci A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan pun di drum juga kita harus belajar cara mukul yang benar, tahu tempo dan lain-lain. Dan belajar ini sifatnya lebih kalau di gue ngeliat ada dua cara, satu akademis dan satu otodidak. Manapun itu gak masalah sih, karena apapun yang cocok buat lo aja sih. Kalau gue tipikal orang yang lebih suka belajar secara otodidak gitu, karena gue bukan tipikal orang yang bisa lama-lama di dalam kelas terus dengerin orang ngomong terus baca-baca buku pelajaran yang lama dalam waktu yang lama gitu. Maksud gue lebih seneng kayak gue belajar sama teman gue yang jago dan lebih santai gitu, dan bisa di mana aja. Ibaratnya nggak mesti di kelas, tapi bisa di rumah, bisa di manapun. Lalu dari sini sih terserah kalian, lu mau pilih yang mana. Kayak kalau belajar, tentunya belajar secara akademis, tentunya lu harus ngeluarin budget yang sekian gitu, dan apakah itu masuk sama budget lu juga itu kan masih jadi pertimbangan juga. Cuman anyway, akademis dan otodidak buat gue nggak ada bedanya. Yang penting lu bisa belajar, dan itu dimanapun, kapanpun. Yang penting lo ngerasa nyaman. Lalu mencari influence. Nah, mencari influence ini menurut gue cukup penting ya. Kayak kita tentunya akan lebih mudah untuk mencapai apa yang kita pengen kalau kita punya gambaran yang udah ada. Dalam artian gini, oh gue pengen main gitar nih kayak John Mayer gitu. Oh, ada apa dengan John Mayer sih? Karena buat gue gambaran gitaris yang jago itu mainnya kayak dia. Nah, itu kan jadi memudahkan kita untuk punya track. Punya track, okay, gue mau jadi kayak John Mayer gitu. Gak apa-apa untuk awal-awal menurut gue sangat gak apa-apa untuk kita mengimitasi orang lain. Sangat gak apa-apa, karena tujuannya buat belajar. Tujuannya untuk kita punya goal yang sudah ibaratnya terakreditasi lah. Jadi ya, John Mayer, dia great gitaris, dan kalau kita mau jadi kayak dia itu gak apa-apa banget. Urusan berkarya itu nanti kita bahasnya. Cuman untuk keperluan belajar, kalau gue pribadi, gue lebih suka mengimitasi dulu. Mengimitasi supaya Kenapa imitasi? Karena itu punya gambaran yang lebih jelas dibanding kalau gue cuma punya pikiran gue pengen jago main gitar. Kayak siapa? Gak tahu. Pokoknya gue pengen jago aja. Nah itu kan lebih susah untuk orang-orang yang awal-awal belajar kan, karena gak punya gambaran. Tapi dengan adanya satu sosok yang emang kita idolakan, itu lebih mudah gitu. Kayak, wah, main gitar kayak John Mayer jago. Ya udah. Contoh aja dulu dia. Contoh dulu, imitasi dulu, pelajarin semuanya. Toh ini kan juga tujuannya baik untuk supaya kita bisa apa namanya? Kita bisa punya goals, kita bisa punya target, kita bisa punya apa namanya? step by step tentang progres kita gitu. Mungkin awalnya kita cuma bisa main lagunya John Mayer yang Your Body's Wonderland dengan chord yang cukup simple. Lalu kemudian kita lanjut ke lagu berikutnya yang lebih susah, misalkan No Such Things. Terus No Such Things sudah bisa. Terus kemudian kita pakai yang paling susah nih, Neon. Wah, itu kan lebih ribet tuh. Misalkan dalam urusan skill, menurut gue Neon itu sangat kompleks cara kita main gitar. Dan kalau lu bisa mainin itu, wow, berarti lu udah sampai ke tahap tertentu yang udah lebih maju daripada waktu zaman lu masih bisa main Body is Wonderland, misalkan kayak gitu. Nah, ini kan sangat menarik. Jadi cara kita belajar itu progresnya bisa jadi per lagu. Kalau di tempat les misalkan kita per level, level 1, 2, 3 sekian. Tapi di otodidak kita bisa pelajarin itu per lagu. Oke nih, lagu nomor 1 untuk pemula, lagu yang paling gampang. Kemudian ketika kita mau naikin kita mau naikin level ya, kita cari lagu dia yang lebih susah, gitu. Nah, kurang lebih gitu. Dan influence ini sih juga sifatnya kalau di gua sangat fluktuatif. Bahasanya fluktuatif ya. Sangat beragam. Jadi maksudnya adalah di tahun 2006 gua suka John Mayer misalkan. Lalu di 2007 gua nemuin seseorang yang lebih gua suka lagi, yaitu misalkan The Strokes atau ya bisa band, bisa apapun itulah. Misalnya di 2006 gue suka John Mayer, kemudian di 2007 gue suka The Strokes, di 2008 gue suka Jet atau The Sigit gitu ya. Itu kan bisa aja gitu. Dan yang jelas buat gue punya influence yang beragam itu sangat menarik. Kenapa? Karena ini kan otak kita tuh seperti melting pot. Dari melting pot tuh kayak baskom lah ya, di mana semua apa yang kita serap itu bertemu dan kita akan memfilter itu dengan cara kita sendiri. Misalkan gue dengerin John Mayer, terus kemudian gue dengerin The Strokes. Di otak ketika gue mau membuat sesuatu, berarti ada campuran antara John Mayer dan The Strokes. Jadinya kayak gimana tuh? Nah, itu kan udah beda sendiri. Itu kan akan jadi proses yang benar-benar menurut gue apa ya, benar-benar unik. Karena setiap orang itu punya approach yang berbeda-beda ketika urusannya dalam berkarya. Mungkin kita sama, misalkan gue sama lo dengerin John Mayer dan The Strokes, gue pun dengerin hal yang sama. Cuman kita akan punya output yang berbeda ketika kita mau berkarya, ya kan? Influence kita bisa sama, cuman kayak eksplorasi kita beda, eksekusi kita beda dalam berkarya. Dan itu udah nggak bisa disanggah lagi bahwa tiap orang punya interpretasi tersendiri dalam bermusik, dalam berkarya, pun dalam mencari influence. Lalu untuk yang nomor 2 ya. Kalau tadi nomor satunya adalah belajar dan mencari influence, nomor 2 gua rasa yang tidak kalah penting dari proses belajar dan menyerap influence atau mencari influence adalah networking. Nah, ini adalah sebuah proses yang gak bisa enggak gitu. Kenapa gak bisa enggak? Karena kalau kita gak bisa networking, buat gue pribadi, brutally honest, belajar gak akan ada gunanya kalau kita gak bisa mencari teman. Ini di pengalaman gue sendiri ya. Karena gini, networking itu sebenarnya bukan soal kita menjadi orang yang asik terhadap orang lain, atau menjadi social climber, atau hangout setiap hari di bar, mungkin ada yang minum atau yang nongkrong atau yang buang-buang waktu. Enggak. Networking tuh bukan itu buat gue. Definisi networking bukan cuma nongkrong, bukan cuman having fun, bukan cuman gila-gilaan sama orang lain, cuman mencari orang yang tepat yang bisa mendukung karir kita. Kalau menurut gue sih gitu ya. Misalkan nih, contoh deh, zaman dulu gue tahun 2009 itu gue punya band namanya The Trees and the Wild, dan kita berangkat semuanya tiga-tiganya dari Bekasi. Apakah kita punya teman di Jakarta? Enggak sih, karena jauh ya Bekasi dari peradaban itu gitu, especially di 2009 di mana internet nggak kayak sekarang gitu. Dan apa yang dilakukan adalah, ya kalau gue pribadi, gue berusaha untuk mencari teman dari panggung ke panggung. Jadi ya kalau kita manggung ya sekedar say hi sama band lain dan kenalan dan menjadi orang yang mungkin asik, bukan kata yang tepat ya, mungkin jadi orang yang sopan ya. Sampai akhirnya gue bisa berkenalan dengan ya berbagai macam orang di scene saat itu, dan orang-orang yang menurut gue dulunya gue idolakan sekali gitu, sampai akhirnya bisa kenal menjadi teman. Itu sebuah proses yang apa ya, proses yang sangat gue syukuri lah pada saat itu. Dan apa yang gue lakukan adalah sebenarnya hal yang sangat simpel. Gue gak yang ngajak mereka minum-minum atau gue ngajak mereka nongkrong apa segala, enggak, gue cuma kenalan, be nice, sopan, dan ya udah gitu aja. And sisanya ya ngalir aja. Lalu sampai suatu waktu gue ingat banget, dan gue gak akan lupa, bahwa ada seorang teman gue namanya Iman Fatah gitu. Ya well, you guys pasti tahu lah Iman Fatah gitu, dulu dari Zik and the Popo dan lain, dan Tika and the Dissidents juga. Waktu itu gue lagi main gitar sama teman gue untuk nyanyi di acara kampus lah. Dan di acara itu kemudian ada Iman. Saat itu gue juga jadi moderator, dan narasumbernya Iman dan Zik waktu itu. Akhirnya ya singkat kata kita kenalan, dan gue main akustikan sama teman gue. Kelar turun panggung, Iman nanya gitu, lo mau gak main buat Tika and the Dissidents? Gue kayak wow man, Tika and the Dissidents. Pada saat itu gue ngelihat Tika kayak she's the amazing singer lah, dan udah pasti itu kayak untuk main sama dia I would never say no. Dan ketika tawaran itu datang, gue instantly say yes dengan segala macam ketidakpercaya dirian gue. Cuman kayak ya udahlah, nyet, ambil aja lah ya. Gak mungkin gitu untuk nolak gini, gila apa. Ya udah, akhirnya singkat kata ya gue bisa masuk ke dalam Tika and the Dissidents dan kenalan sama Tika, dengan ya terutama personal-personal yang lain juga gitu. Dan dari panggung ke panggung akhirnya gue bisa ketemu berbagai macam orang dan kenalan dengan mereka, dan akhirnya membangun networking dari situ gitu. Pun tentunya untuk kayak apa ya, kayak menjalin networking itu kan bukan sesuatu yang instan gitu. Kayak gak lo kenalan sama orang satu hari, di hari yang sama kemudian lo ngajak dia kolaborasi, atau lo menceritakan tentang project-project lo atau band lo, tuh enggak gitu. Maksudnya kayak santai aja gitu, santai, dan mungkin sekedar tukeran nomor, atau ya sekedar just being nice and be normal sih sebenarnya. Karena kalau terlalu ambisius di pertemuan pertama, mungkin orang juga akan kayak, ih apaan sih ini. Kenapa dia ambisius. Jadi ya itu sih sebenarnya yang gue lakukan. Akhirnya ya udah, ketika bisa bertemu dengan orang-orang baru, gue memanfaatkan itu dengan cara yang baik ya. Dalam artian bukan dalam in terms of memanfaatkan orang, cuman bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang itu sih, intinya gitu. Dan hal yang pertama yang gak pernah apa ya, gak pernah berhasil, ini segera contoh sih menurut gue, adalah ketika kita menjadi orang yang mencoba untuk berkompetisi dengan lawan bicara. Nah itu sih, itu sih. Jadi kayak ya ketika lo berkenalan sama orang lain, terutama dalam hal networking, selalu apa ya, selalu menjadi gelas kosong sih. Walaupun gue gak bisa bilang apakah gue menjadi gelas kosong selalu gitu, enggak juga. Toh gue juga sering salah dalam ngomong, dalam bersikap, dan lain-lain. Enggak, cuman ini adalah hal yang gue harapkan. Ketika gue ketemu orang lain, gue pengen jadi gelas kosong. Gue pengen dengerin walaupun gue tahu mungkin dia mengulang topik yang gue udah tahu, cuman mungkin salah satu tipsnya itu ya, salah satu tipsnya adalah untuk networking adalah selalu menjadi gelas yang kosong, berusaha untuk mendengarkan lawan bicara dan menjadi sopan. Lalu tips berikutnya, setelah kita menjadi gelas kosong, menjadi sopan. Yang ketiga, jangan tai. Ya kita semua tahu lah, semua orang punya kekurangan gitu ya. Cuman dari semua kekurangan ini, intinya sih jangan kurang-kurang banget sehingga lo jadi orang yang tai. Misalkan, mungkin lo gak bisa bangun pagi nih, tapi lo ada latihan jam 9 pagi gitu. Ya studio cukup jauh dari rumah lo, yang membutuhkan lo harus pergi jam 6 pagi dari rumah lo untuk mencapai studio itu. Let's say rumah lo di Bekasi, studio di Jakarta Selatan. Ini sedikit pengalaman pribadi lah. Jangan tahi di sini adalah lo nggak bisa datang jam 11 men dengan alasan rumah lo di Bekasi. Kenapa? Karena teman-teman lo udah datang dari jam 9, udah ada di sana. Terlepas dari manapun rumahnya, mereka akan nungguin lo selama 1-2 jam. Itu nggak asik menurut gue. Terlepas dari rumah lo dimanapun itu, karena kita selalu bisa untuk mempersiapkan diri gitu. Intinya jangan bikin orang lain menunggu gitu. Dan pun gue juga bukan orang yang gak pernah telat kok. Maksudnya gue sering telat. Maksudnya gue melakukan keterlambatan. Itu jelas. Karena satu dan lain hal, banyak sekali faktor-faktor yang bikin gue bisa jadi terlambat. Cuman persentasinya harus lebih sedikit dibanding ketika kita datang on time. Iya dong. Maksud gue, masa dari 10 kali latihan 8 kali latihan lo telat, nah itu ngehe. Ya misalnya dari 10 kali latihan lo telat 2-3 kali, menurut gue masih bisa ditolerir lah gitu. Asal juga telatnya juga gak gila ya gitu. Jangan gak bikin orang lain sebel sampai gak bisa ngapa-ngapain gara-gara lo gak datang gitu. Oke. Nomor 2 adalah jangan curang. Jangan tahi itu juga jangan curang. Jangan curang adalah gini. Terutama soal uang. Jadilah orang yang sangat transparan gitu. Dan bagi semuanya rata dan adil. Jangan ngambil cuan-cuan dari teman-teman lo dan mereka gak tahu. Itu akan menggerogoti band lo dari dalam, akan menggerogoti jiwa lo juga. Dalam artian lo akan haus untuk mencari cuan-cuan yang lebih besar. Termsnya sebenarnya korupsi. Nah, jangan mengkorupsi apapun yang lo dapat, yang harus dibagi sama teman-teman lo. Jangan dikorupsi gitu. Jangan korup, jangan dicolong, jangan dicurangin, karena itu karmanya gede boy. Ya, jangan tuh, karena nama lo jelek, lo gak bisa diterima sama orang lain untuk kerja lagi. Dan trust me, itu gak akan pernah worth it seberapapun yang lo dapat. Karena buat gue yang paling penting, investasi adalah kepercayaan orang lain untuk kerja sama lo dan tahu bahwa lo orang yang baik dan lo orang yang asik untuk dikerja sama. Bukan seberapa banyak duit yang lo ambil tanpa sepengetahuan mereka. Di tips berikutnya, menurut gue, kita udah di poin 1, kita belajar dan mencari influence. Kedua, untuk networking. Ketiga, untuk jangan ngehe, jangan tahi. Dan keempat, menurut gue, kerja dan belajar sama banyak orang. Apa bedanya gak sama networking? Nah, networking adalah lo menjalin jaringannya. Tapi kerja dan belajar sama banyak orang itu adalah step selanjutnya, di mana lo kecebur di situ. Lo udah nyemplung, lo udah nyelam. Nah, ini menurut gue adalah proses setelah kita menjalin jejaring itu, ya. Oke. Okay. Kalau ibaratnya laba-laba bikin jaring untuk nangkep mangsa, itu ada di networking. Dan nomor 4, untuk kerja dan belajar sama orang tersebut adalah proses ketika lalatnya jatuh ke jaring. Ini nih ibaratnya proses makannya lah, proses mengkonsumsi apa yang jatuh ke jaring kita, ibaratnya kayak gitu. Oke. Gue jujur sangat bersyukur bisa bekerja dengan banyak orang. Dari band, misalkan gue dari The Three Sandalwood, gue Tika and the Dissidents, kemudian gue Soul Vibe, kemudian gue pernah main juga buat Raisa. Dan di antara ini semua pun gue bertemu banyak sekali orang dan berkolaborasi gitu. Dan di Bara Suara gue sempat kolaborasi sama The Great Efek Rumah Kaca, terus Mas Indra Lesmana. Gue pernah main juga sama Erwin Gutawa dan lain-lain. Intinya adalah bekerja dengan orang lain itu membuat kita jadi kaya in terms of pemikiran dan wawasan dan juga tentunya pengalaman. Kenapa ini sangat penting menurut gue? Karena dengan kita bekerja dengan orang yang punya disiplin ilmu yang berbeda, itu akan membuka cakrawala kita. Membuka cakrawala. Intinya gini, salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam gue bermain gitar adalah Rama Satria. Gue pernah private sama dia selama kurang lebih entah berapa tahun ya, 1-2 tahun kayak mungkin. 1 tahun kayaknya, yang pasti sih 1 tahun. Dan dia mengubah cara gue bermain gitar dengan segala macam doktrin bluesnya dia. Dan itu sangat sangat membuka pemikiran gue terhadap, oh gitar tuh bisa begini, oh main musik tuh kayak gini, oh emosi tuh ini, oh ini namanya soul, oh ini namanya kesederhanaan, oh ini namanya intensitas. Dan itu hal yang gak gue punya sebelumnya. Ketika gue sebelum ketemu Rama, gue hanya gitu-gitu aja. Tapi begitu ketemu dia, gue bisa punya persepsi baru. Nah, pun ketika gue bisa kenal sama orang namanya Nikita Dompas, dia gak ngajarin gue banyak hal soal gitar. Tapi dia ada ketika gue lagi punya ide yang stuck. Lalu gue punya downside dari bermain musik. Gue bosen, gue kayak gini-gini aja segala macam. Nikita ngajarin gue banyak hal untuk survive dan untuk bisa nyari ide-ide baru. Dan itu gue pun pernah bekerja dengan dia di TK Indonesia dan sewaktu zaman dulu. Dan gue ngeliat dia main dan gue bisa main sama dia dengan segala macam direction yang dia punya musik secara musikal ya. Itu gue gak pernah sangka sebelumnya, oh bisa begini juga ya musik gitu. Dengan cara yang berbeda dari Rama Satria, dia mempengaruhi gue juga. Oh ini bisa gini ya, oh bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, bisa maju, bisa mundur. In terms of musical, I mean Nikita buat gue, he's my life mentor lah. Dan itu pun dengan apa namanya, dengan segala macam pertemanan kita yang udah cukup lama ya kayaknya. Dan intinya itu memperkaya gue juga gitu. Dan gue belajar dari cara dia, bagaimana dia networking dan bagaimana dia punya social skill yang bagus. Gue juga mencontoh itu. Kemudian gue sempat sama Bara Suara juga, apa namanya, kayak pertama kali Efek Rumah Kaca gitu, kita berkolaborasi sebelum album Typhoon rilis. Itu menurut gue itu gila banget. Dan kita berkolaborasi dengan tiga orang dari band, salah satu band terbesar di Indonesia lah. Itu sangat memperkaya gitu, bagaimana gue mempelajari struktur lagu Efek Rumah Kaca, kemudian bagaimana nyocokinnya dengan soulnya Bara Suara, pun bagaimana dengan memasukkan soulnya Efek Rumah Kaca ke dalam komposisi kami berdua ini. Dan itu kan sebuah proses yang delicate gitu, proses yang sangat detail, proses yang sangat pelan, dan proses yang sangat teliti. Jadi ketika itu jadi hasil akhir, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah hasil yang didasari oleh proses pemikiran yang panjang. Dan itu kan memperkaya gue pribadi ya, sangat-sangat-sangat-sangat bersyukur bahwa event itu pernah kejadian, Bara Suara dengan Efek Rumah Kaca. Karena itu bisa dibilang momen paling penting dalam, bisa dibilang salah satu momen krusial yang paling penting dalam karir Bara Suara sampai hari ini. Kalau event itu gak ada, mungkin kita punya jalan yang berbeda. Lalu kita pernah main juga sama Mas Indra Lesmana. He's a fucking maestro. Indra Lesmana is, he's one of the best musicians that ever lived. Terserah lo mau bilang gue berlebihan atau enggak, gue gak peduli. Indra Lesmana buat gue is one of the greatest musicians that ever lived. He's on par with John Mayer. Dia, gue bisa, di kepala gue dia bersanding dengan, well, John Frusciante. Dia bersanding dengan siapa lagi? Mungkin gue bisa bilang kayak semua musisi-musisi hebat di kepala gue itu ada Indra Lesmana salah satunya. Dia bisa mengubah emosi lagu Bara Suara cuman dengan suara-suara keyboard yang sederhana, dengan pilihan nada yang menurut gue super brilliant. Nadanya gak ribet, nadanya gak kompleks, tapi it hits you in the right spot. Jadi emosinya tuh langsung teng gitu loh. Kayak anjir, padahal yang dia mainin tuh sangat sederhana tapi sangat simple. Well, ibaratnya ya, mungkin gini, ketika lu menjadi seorang petarung yang hebat gitu ya, mungkin let's say Bruce Lee gitu, lo nggak perlu pakai tombak, lo nggak perlu pakai pedang, lo nggak perlu pakai apapun itu perlengkapan perang, lo cuma butuh one fist, satu kepalan tangan untuk bikin musuh lo tepar gitu. Dan menurut gue Mas Indra Lesmana analoginya kayak gitu, dia nggak butuh banyak-banyak, dia nggak butuh sound aneh-aneh, dia cuma bakal mencet nada yang tepat di waktu yang tepat dan it blows everybody gitu. Dan dari sini yang bisa gue petik adalah kesederhanaan. Kesederhanaan dari seorang Indra Lesmana gitu. Betapa dia memainkan hal-hal yang sangat simple namun bobotnya berat. Dan itu juga didasari oleh pembelajaran dan proses yang sangat panjang untuk lo bisa sampai ke tahap seorang Indra Lesmana. Apakah gue akan sampai di sana? Well, gue gak pernah berani untuk membayangkan. Cuman satu hal yang gue tangkap adalah oke, kita harus membuat sesuatu terus untuk kita kebiasa sama kebiasa untuk mengeluarkan nada itu secara organik, bukan secara teoritis lagi. Karena yang gue rasain gitu, Indra Lesmana gak kayak orang lagi mainin scale jazz. Enggak, itu kayak emang jadi organik sama tubuhnya dia untuk bisa ngeluarin nada kayak gitu. Semoga lo bisa ngerti maksud gue ya. Cuman intinya adalah ini sesuatu yang keluar dengan sangat alamiah gitu. Ini bukan soal scale yang dipencet, bukan soal apa, bukan soal apa yang dipelajari sebelumnya. Karena dia udah sangat matang dan itu udah mendarah daging sama dia, akhirnya nada-nada yang keluar itu adalah nada-nada yang sangat alamiah. Dan itu yang gue mencoba petik dan coba untuk gue aplikasiin di diri gue dari saat itu sampai sekarang. Dan apakah gue sudah mencapai ke arah sana? Gue sangat berharap. Cuman man, it's still a long way to go. Dan itu akan menjadi pembelajaran yang gak berhenti-berhenti lah buat gue. Dan ini cuman bisa ditangkap ketika gue bekerja sama dengan orang lain gitu. Gak mesti juga bekerja sama dengan superstar. Enggak juga, gak mesti kok. Apa harus bekerja sama orang yang hebat? Enggak. Cuman kalau bisa ada kesempatannya, bagus. Intinya adalah setiap orang itu unik buat gue. Dan gue gak butuh ini kok, gue gak butuh selalu kerja sama superstar. Kalau gue ngerasa satu musisi itu menarik, terlepas dari dia well known atau enggak, gue akan more than happy untuk bisa bekerja dengan mereka. Dan gue punya beberapa list di kepala gue untuk bekerja sama dengan musisi-musisi ini gitu. Mungkin bisa dibilang mereka ibaratnya tuh kalau bahasa Inggris apa namanya? Kok gue lupa sih tiba-tiba. Bukan underwhelm, apa bahasanya? Underrated. Nah, itu dia. Jadi menurut gue banyak sekali musisi-musisi di Indonesia yang underrated, tapi mereka bagus banget. Dan itu gak jadi masalah buat gue ketika gue harus bekerja sama mereka. Selama menurut gue mereka punya karya yang menarik dan punya approach yang menarik dalam ide-idenya dan punya pemikiran-pemikiran yang seru, gue gak peduli mereka mau punya udah jadi orang terkenal atau enggak. Yang penting buat gue pribadi, lo enak buat diajak kerja sama dan kita bisa bikin sesuatu dari sini. Kita bisa saling tukar wawasan dan kita bisa saling belajar. Gue inget banget dulu awal-awal main musik di 2006. Gue selalu dikenalkan oleh bokap ke keluarga lain adalah sebagai pengamen gitu. With all due respect terhadap pengamen, cuman bokap gue mengenalkan gue bukan sebagai seniman, bukan sebagai orang yang membuat karya. Bokap gue mengenalkan gue sebagai orang yang memainkan karya orang lain. Nah, apa yang membuat akhirnya bokap gue punya persepsi yang berbeda setelahnya adalah ketika gue berhasil membuat konser bersama teman-teman gue di The Trees and the World, di Goethe House pada saat itu. Dan dia nonton, dan ini konser kita bikin sendiri pakai uang sendiri. Dan di saat itulah semuanya berubah. Bokap gue seperti mengakui anaknya akhirnya bisa membuat karya gitu. Bukan sekedar memainkan musik orang untuk orang lain gitu. Walaupun buat gue pribadi, please don't get me wrong, menurut gue itu hal yang sangat luar biasa juga untuk kita bisa memainkan musik orang lain untuk orang lain. Kenapa? Karena ini adalah proses belajar yang sangat-sangat susah gitu. Gue pribadi gak bisa gitu. Dan untuk para musisi yang bisa jadi session player yang bagus dan sangat baik gitu untuk melayani artisnya dan lagunya, itu gue selamanya akan mengagumi mereka. Karena itu hal yang gak gue bisa. Nah, jadi untuk sebelum kita memulai topik ini, jangan pernah merasa kalau misalkan lo sebagai session player merasa lebih gak percaya diri karena aku gak punya karya, gue mainin orang lain. No man, it takes guts untuk lo bisa mainin lagu orang lain dengan baik dan benar. Itu prosesnya gak kalah susahnya gitu. Nah, pun dengan orang yang berkarya, apakah dia semata lalu menjadi orang, menjadi musisi yang lebih baik dengan orang yang tidak menelurkan karya? Itu juga salah. Enggak, kita dunia ini yang ada di session player dengan ada yang emang the real artist, menurut gue dua-duanya punya kemuliaan yang sama, dua-duanya punya tantangan yang sama beratnya, dan tidak ada satu pun di antara dua ini yang lebih baik atau yang lebih buruk. Dua-duanya menurut gue sama mulianya, dan ini adalah sebuah profesi, bukan untuk di apa ya, untuk menjadi elitis antara satu sama lain. Enggak, dua-duanya sama. Oke, okay, back to topic. Membuat karya. Kenapa buat gue karya itu penting? Dan definisi karya ini bisa berbagai macam ya. Tapi gue mulai dari orang yang membuat karya sendiri, membuat lagu sendiri untuk dirinya sendiri. Oke, okay? Nah, in terms of ibaratnya apa ya? Ya, lo ngeband sama teman-teman lo, lo mainin lagu lo sendiri untuk diedarkan dan untuk dinikmati orang banyak. Intinya gitu. Dan proses dalam membuat karya yang ini buat gue sangat penting. Kenapa? Kenapa penting? Karena ini bisa menjadi rekam jejak lo yang membuat lo jadi bagian dalam sejarah musik Indonesia gitu. Bahkan musik dunia. Dan ini sebuah proses yang kalau gue pribadi berpikiran ini sangat penting gitu. Kenapa? Karena ini akan menjadi aset dan ini akan menjadi arsip untuk di masa depan. Ketika gue punya keturunan yang lebih banyak, dalam artian ada cucu, ada cicit segala macam, gue pengen bisa mereka tahu kehidupan gue sebelumnya, apa yang gue bikin dan seberapa besar impactnya untuk mereka nanti gitu, dan apa yang udah gue bikin dari sini dan apa manfaatnya untuk orang lain, itu yang gue pengen mereka tahu. Karena selain untuk karir pribadi, menurut gue kayak membuat karya itu juga menjadi apa ya, kayak riwayat gitu, daftar riwayat. Ibaratnya gitu kalau gue ngelihatnya. Ini kursi gue kayak kentut bunyi nih. Sorry. Ya, ini klarifikasi, ini bukan kentut. Yeah. Nah, iya, jadi kayak kayak daftar riwayat, bener. Lalu yang menarik dari sini juga dengan karya itu kan bisa menjadi dokumentasi progres kita sebagai musisi gitu. Dalam artian di album pertama tentunya orang akan bikin musik yang berbeda di album keduanya. Benar gak sih? Ya kan? Karena ya setiap album itu akan menjadi dokumentasi perkembangan musisi itu sendiri. Gue ingat kayak Gerald pernah bilang, si basis gue itu, gitaris jazz, dia bilang dia pengen, gue pengen bikin album setahun sekali gitu. Ya menurut gue itu bagus, karena dengan itu dia punya track yang jelas, progresi dia sebagai musisi itu udah disampai di titik mana, ya kan? Dan itu sangat menarik gitu. Karena setiap album itu akan menjadi proses pembelajaran, bagaimana kita mencoba hal baru, menyerap hal baru, lalu mendaur ulang hal-hal yang udah kita tahu, lalu sambil menyerap tren, sambil berkolaborasi sama orang lain, sambil mencari approach-approach eksperimental lain, itu kan terjadi di setiap album yang ada. Karena menurut gue gak ada musisi yang benar-benar bikin album yang sama dengan album yang sebelumnya. Walaupun mungkin bukan perubahan yang signifikan, tapi itu akan menjadi album yang berbeda karena dia menulisnya di waktu yang berbeda. Secara alamiah itu adalah lagu yang itu adalah musik yang berbeda, dibuat dengan orang yang punya pemikiran berbeda juga. Karena pemikiran, pengalaman, apa yang diserap dan pembelajaran itu akan selalu berbeda. Apakah jadi lebih baik atau lebih buruk itu relatif, cuman berbeda sudah pasti. Hal yang gue nulis lagu di bulan Januari akan lalu gue nulis lagu di bulan Januari, kemudian gue menulis lagu lagi di bulan Juni, gue akan punya approach terhadap lagu itu yang berbeda. Karena dalam sekian bulan itu gue dengerin banyak musik. Well, iya. Dan nonton banyak film. Dan menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian sosial di sekitar kita. Dan itu kan akan memperkaya sebenarnya. Menyerap. Dan untuk mengaplikasikan itu menjadi sebuah karya. Lewat time frame yang berbeda itu kan menjadi karya yang berbeda. Itu menurut gue sih. Nah, jadi tujuan album juga untuk proses pembelajaran, untuk proses mengenali progresi kita sendiri. Plus hal-hal lain lah, kayak semoga ini lagunya berguna untuk orang lain atau menjadi inspirasi untuk orang lain, dan ini adalah sebuah outlet kreatif dan lain-lain. Seperti itulah. Lalu tapi penting gak sih gitu? Penting gak sih? Harus gak sih musisi punya album? Menurut lu gimana? Penting gak? Kalau gue pribadi gue bilang penting. Karena alasannya tadi gue udah bilang. Cuman kalau gue gak ngerasa penting, gue salah gak sih? Salah gak sih kalau gue berpikir kalau gue gak pengen punya album? Atau musisi gak harus punya album? Buat gue itu bukan, apa ya, itu bukan hal yang salah sama sekali. Kenapa? Karena ya, untuk bermain musik atau untuk menjadi musisi itu bukan cuma tentang membuat album, bukan cuma tentang main di panggung. Lo menjadi seorang instruktur piano, instruktur gitar, atau menjadi etnomusikologi itu, itu adalah salah satu bagian dalam hidup menjadi musisi. Koridornya banyak banget. Dan apakah definisi karya sebagai, maksudnya karya musik adalah only cuman punya artinya lo, sorry gini, apakah definisi karya bermusik itu artinya lo, artinya adalah hanya sebuah album gitu, album musik? Buat gue enggak. Definisi karya dalam bermusik bisa, satu, lo menulis, misalkan lo menulis buku lesson tentang gitar atau instrumen lain, terserah. Itu adalah sebuah karya tentunya. Pun ketika kita, ketika lo menjadi pengajar, karya lo apa? Ya, karya lo adalah bagaimana lo mengajari orang lain itu sampai bisa. Orang tersebut akan menjadi dalam in some way buat gue, ketika ada guru musik mengajarkan seorang murid, karyanya adalah muridnya. Kenapa? Ya karena muridnya ini adalah apa ibaratnya, kayak manifesto dari pemikiran gurunya. Iya kan? Benar kan? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang diajarin gurunya akan diaplikasikan sama muridnya. Dan karya seorang guru menurut gue adalah apa yang bisa dia lihat dalam muridnya. Gitu. Dan ketika kita, apa namanya, ini agak lebih dalam sih sebenarnya. Tapi ketika kita menjadi session player, kita bermain untuk orang lain setiap malam di berbagai kafe, di berbagai event. Karyanya di mana? Dia nggak punya, mereka nggak, gue nggak punya murid, gue nggak nulis buku, pun gue nggak nulis album, nggak bikin album. Menurut gue, untuk mereka, untuk orang-orang yang bermain sebagai session player, karyanya adalah setiap malam yang mereka lakukan setiap malam, karya mereka sifatnya lebih praktikal. Karya mereka bisa langsung instantly diakses orang lain untuk menikmatinya. Kalau buat gue gitu. Kalau bilang, waduh, gue gak punya karya nih, gak, gini, gue main aja setiap malam. Eh, gila, lu itu berkarya justru setiap malam. Karya lu adalah untuk melayani artis yang lo lagi mainin, yang main sama lo, itu karya lo. Dan lo bermain untuk orang-orang yang menonton artis ini gitu, untuk menonton penyanyi ini, dengan lo di belakangnya bermain untuk mereka, untuk melayani mereka, untuk melayani lagunya, itu karya yang luar biasa menurut gue. Gak semua orang bisa punya stamina itu, gak semua orang bisa punya skill untuk itu gitu. Dan yang paling penting adalah setelah lo pulang dan mendapatkan rezeki dari situ, lo menafkahi keluarga lo, itu adalah karya yang sesungguhnya, men. Itu, men. Lo capek pulang tengah malam, besok pagi mesti berangkat soundcheck, mesti ngulik lagi. di rumah mungkin ada orang tua lo yang nungguin, atau mungkin lo udah punya anak, udah punya istri. Lo bawa pulang semua rezeki lo dari yang lo main malam itu ke mereka untuk bisa mereka hidup layak, untuk mereka bisa happy. Man, itu sebuah karya yang luar biasa menurut gue. Itu. Dan ini juga terjadi untuk tentunya diaplikasikan untuk semua jenis profesi yang berhubungan sama musik itu tadi ya. Toh ujung-ujungnya apa yang kita dapat secara rezeki itu kan harus dikasih ke, let's say, ke keluarga kita gitu. Dan gak ada tempat untuk naro rezeki yang lebih baik menurut gue ya. Ini menurut gue, sekali lagi menurut gue, ke keluarga kita. Kalau keluarga kita happy, nah berarti rezekinya ada di tempat yang baik. Nah gitu kira-kira. Oke. Dan semoga semua tadi pointers-pointers itu bisa menjadi manfaat ya untuk yang dengar. Dan sekali lagi ini podcast episode pertama, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada topik yang akhirnya menjadi melebar. Tapi semoga bisa dinikmati ya. Dan sampai jumpa di podcast-podcast episode berikutnya. Gue Iga Masardi. Selamat. Kok selamat sih? Oke nih. Nah ini nih podcast episode pertama sih. Bingung nih closingnya gimana. Oke. Ulang ya. Oke. Oke, gue Iga Masardi. Semoga kita bisa bertemu di episode podcast selanjutnya. Bye.